Вы слухаеце радыё Свабода.
Зараз пра падзеі і даты аўторка, 28 лютага.
Спярша коратка пра надвор'е.
Днём будзе сонечна з лёгкім марозікам. Тэмпература ў дзень ад -5 да -3, вечарам ад -7 да -5.
Не прапусціце.
У вечаровым эфіры Свабоды. Гамбургскі рахунак Альгерда Бахарэвіча, эсэ «Чысты як шклянка» пра Пятра Глебку. А ў падарожжы свабоды Віталь Сямашка наведае мястэчка Варняны Астравецкага раёна.
У Беларусі і свеце.
У кнігарні Логвіна пакажуць фільм «Дзяўчына з татуяванкай цмока» на шведскай мове з беларускімі субтытрамі. Паказ фільму, пастаўленага паводле дэтэктыўнага рамана Стыга Ларсена, адбудзецца ў межах месяца шведскай літаратуры. Пачатак 18:30.
На плошчы Вінкаса Кудзіркі ў Вільні адбудзецца акцыя «Цацкі пратэстуюць» у падтрымку Паўла Вінаградава і Аляксандра Арцыбашава, які адбываюць пакаранне за несанкцыянаваную акцыю «Цацак» у Менску. Пачатак о 12:00.
Дзіцячы фонд ААН у Нью-Йорку агучвае свой даклад аб сітуацыі дзяцей у свеце.
28 лютага фіны адзначаюць дзень народнага эпасу «Калівала». На беларускую мову эпас пераклаў Якуб Лапатка.
Паважаныя слухачы свабоды, дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам. На тэлефон аўтаадказніку Менску нумар 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты свабода@rfrl.org.
Таксама ў гэты дзень.
У 1468 годзе ў Вялікім княстве літоўскім прымаецца першы крымінальны кодэкс, так званы судзебнік, які яшчэ называюць статутам Казіміра. Напісаны ён быў на старабеларускай мове і спарадкаваў усе віды злачынстваў і пакарання.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1913 годзе Аляксей Шудзейка, дзеяч беларускай эміграцыі ў Нямеччыне і ЗШ.
У гэты дзень памерлі.
У 1616 Мікалай Крыштоф Радзівіл Сіротка, дзяржаўны дзеяч Вялікага княства Літоўскага, вандроўнік.
У 1942 Канстанцін Пушкарэвіч, беларускі і расійскі славіст, літаратуразнаўца, педагог.
Таксама ў 1942 Канстанцін Кернажыцкі, беларускі гісторык.
У 1985 Вадзім Жучкевіч, беларускі географ.
365 дзён таму на сайце Свабоды, дзень у загалоўках.
МЗС абвяргае інфармацыю пра беларускіх наймітаў у Лібіі і самалёце з золатам Кадафі.
Алесь Міхалевіч разарваў дамову пра супрацоўніцтва з КДБ.
Міхалевіч апісвае катаванні ў СІЗА КДБ.
Наталля Радзіна. Мы чулі трэск электрашокерам.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць.
У мяне ўзнікла думка, нарадзілася жаданне наспяваць, завесці песні, дапусціць за словам слова старажытных песня спеваў роду нашага падання. Пачатак «Калівала», пераклад Якуба Лапатка.
А зараз вынікі дня панядзелка, 27 лютага.